Кенни Филет беше во борба за прво место за песта на делата со ова. Ова е The Juan McLean, Happy House, не иде да не пуштам нешто од DFA. Но му се заблагодарам на Јане колегата за оваа препорака, бидејќи некако ми се има промакнато оваа песна, иако очигледно еден од најголемите хитови што они го имат направено. Но сепак е да, има време за слушање. Така да, Juan McLean, Happy House, DFA. Живејте!